Hvala nisu si Marija ekipa, evo nas u novom Eho Castu, a danas je sa mnom moja ljubljena žena, Mirjana Matijašević. Dobrodošla u ovaj podcast i razgovor sa mnom.
Hvala ti Marko, hvala ti što si me pozvao.
Ne, hvala tebi što si došla.
Ne, inzistiram.
Ok, dosta ove slatke najave. Htio bih govoriti o nekom našem odnosu i zapravo snimali smo zadnji video prije 4 godine. I to su bila 2 videa koje smo snimali odvojeno. Sjećam se da sam ja tad morao otići u sobu da ti snimiš svoj.
Samo 2?
Da. Za kraj zadnje 2 videa koje smo snimili odvojeno, a to je naš pogled na trudnoću. I to je bio prije dolaska Jošue, bila je korona, snimali smo doma i od onda se nismo oporavili. I evo sad, 4 godine nakon, smo
nastavak.
Odlučili nastavak snimiti. Da, vidi kako smo preživjeli trudnoću. Smiješno zato što ima ispod tvog videa komentar kao može nastavak nakon poroda. I netko je odgovorio, vrlo vjerojatno Dorija, umjesto u ime Eha, kao naravno ići će nastavak. I evo ga!
Kao što smo obećali.
4 godine nakon smo došli napokon sebi i odlučili smo snimiti još jednu priču, još jedan razgovor i zapravo malo proći razne teme koje smo proživjeli u ovom periodu, drugom periodu, nakon, život nakon djeteta. Prvoga i drugoga i drugi je uspio doći prije što smo mi došli snimiti. Pa evo, možemo početi o porodu. Kako je prošao taj porod i cijela priča nakon tih objavljenih videa? Ima smiješnih situacija, pa zato ćemo se dotaknuti malo te teme, zapravo, a i ozbiljnih stvari.
Zapravo uvijek kad snimamo njegovu i njezinu stranu priče, tvoja ide prije. Tako da možda da ti ispričaš svoju priču poroda.
Pa ne, možeš
svoje ne, molim te, inzistiram. Jer kad god pričamo nekome priču o porodu, uvijek ispričamo tvoju priču i to je ljudima dovoljno da shvate kakav je to porod bio.
Bio je jako težak porod i mislim da bolje da čuju prvo dobru stranu. Onda ovaj moj teži dio koji je bio u tom porodu situacije. Dobro, ja ću ispričati svoju stranu prvo. Ono što je bilo zanimljivo tada, čak kad su izašla ta 2 videa, već je se dogodio porod, već je sve bilo riješeno. Već je došao naš mali Jošua. Šta je meni bilo tad zanimljivo, da se ja vratim malo u te misli prije uzbuđenja. Prvo, ja sam mislio da ćemo biti brzo gotovi. I očekivao sam, sjećam se, porod je krenuo 22. petog, u petak na večer Mirjana je dobila trudove i rekla je, to je to, idem se ja tuširati. I zanimljivo je bilo da je taj dan...
Što si ti napravio?
Otišao spavati. Mirjana se išla tuširati. Ja sam se taj dan digao u 6 sati, već je bilo 10 sati i Mirjana rekla da se ide tuširati i da će vjerojatno uroditi. I znam da moja prva misla bi morala se naspavati, jer kako sad odemo u bolnicu, neću spavati još jedan cijeli dan i bit će mi jako teško. Ali ti si se otišla pripremiti, otišla si sve to riješiti i još nisu bili porodi, znam da smo pisali vrijeme, onako poslije sam skužio da postoji aplikacija za te stvari i kako to nisam znao u tom trenutku, nego sam ja pisao to sve ručno, koliko taj trud, kojem vremenu je bio, kada je završio, sve smo to pisali ručno i čekali smo da bude ono u razmaku da traje duže od minutu.
3-4 minute svaki.
Da, svaki 3-4 minute i kao onda dođete u bolnicu. Na Džaonu i mi smo to čekali, znam da smo pustili Gilmorice, smo tada gledali sve sezone kao ćemo stići pogledati jednu epizodu. Kako naivno. Porod je krenuo u petak negdje oko 10 sati, to jest trudovi su krenuli u petak oko 10 sati. Mi smo prvi put bili u 5 ujutro u bolnici i poslali su nas doma jer nisi bila dovoljno otvorena. Tako je bilo na početku naše veze, nije se mogla otvoriti prema meni dovoljno i tako je bilo.
Naš najveći problem je što ja nisam dovoljno otvorena.
Da. I onda smo se vratili doma i znam da smo pokušali spavati. Sjećam se tog spavanja, legli smo samo na krevet, a trudovi su i dalje trajali. I onda si ti skakala svaki put kad bi došao trud i u tom trenutku bi ja skočio jer bi ti je vrisnula. Onda smo ovako spavali 3-4 minute dok nema truda. I onda smo zaspali i onda je došao trud, smo skočili I onda smo išli na loptu skakati, to jest ti si išla na loptu skakati. Čekali smo cijeli dan, zapravo sam te onda opet u 12, oko 12.1 vodio u bolnicu. I tamo si ostala jer nismo bili sigurni kad ćeš se točno otvoriti šta raditi. Dobro je da na kraju da si ostala, mislim da su rekli da se zamutila voda ili šta je bilo ono. Morali su bušiti vodenjak. Krenuli su otkuca i padati.
Zato što se nisam otvarala, su bušili vodenjak.
Da, ali
da ubrzaju porod.
Da, ubrzaju
porod. To
je bilo
tek na kraju.
Aha, to je bilo na kraju. Kad su krenuli još upadati otkuca.
Uh-huh. Onda je bio hitni carski. Kad su ne. Počeo padati. Ne.
Ne, nešto
ajde
bilo.
Mi reci kako je to bilo.
Pa ti se ne sjećaš od dojma, ali ja se sjećam.
Ne, nego su bili trudovi pravilni i intenzivni, a nisam se otvarala. Pa su onda željeli malo požuriti stvar, pa su mi popodne probučili vodenjak. I nakon toga sam krenula u rađaonu.
Ali bilo nešto
tek na kraju ljubavi.
Evo kak nastaje problemi. Evo kak nastaje problemi. Ovdje sad live.
Kad Marko koji nije bio tamo zna kakav je bio porod.
Ok, ja sam bio doma. I morao sam odmah, išao sam doma, stavio sam tebe u bolnici, išao sam sa svojim kokijem krećeti stan, jer je morao biti stan okrećen i da se ispari miris i boja dok ti dođeš doma nakon 3 dana. A, tako da smo mi se odmah bacili na posao i krenuli smo krećeti stan i oni su mene pozvali oko 7 sati da si ti već, da mogu doći. Ja sam si mislio, top, sad je već prošlo svoje vrijeme, sad još 3, 4, 5 sati u vrh glave. I ja sam imao onako mobitel na 50%. I mislio sam si, ma ne treba mi punjač, ne treba ništa, ovo će brzo biti gotovo. Idem u bolnicu. Kako sam se prevario. Došao sam u bolnicu. Onda smo dobili onaj apartman tamo, onu sobu.
To je rađaona.
bila je garsonjera. Jednosobni apartman sa WC-om. Bili smo tamo. I onda je to trajalo i trajalo. Znam da je ekipa došla u stan čekat me kad dođem doma. I oni su isto odustali.
I su proslavili bez nas.
Da, oni su otišli 3-4 ujutro, ja još nisam došao doma. I zapravo tek sljedeći dan, oko 9 sati, su me izbacili van. I onda je krenuo proces carskoga. I stvarno je bilo onako teško u tom vremenu vidjeti. Si padala u nesvijest od bodlova, nisi mogla pit vode. Onak to traje, ja u šoku nisam znao da će to toliko trajati, mobitel mi se ispraznio, ne mogu nikom odgovarati na poruku, javiti kakva je situacija, šta se događa. Ono, svi
to
šalju.
Je najtužnija strana ove priče.
Nije to najtužnija. Najtužnija strana što sam ostao gladan. Nisam se pripremio, otišao sam tamo i nisam imao spremnu hranu. I
šta si onda napravio?
Nisam mogu ništa naručiti, bojao sam se da ako nešto naručim ili zađem van i odem si kupiti, da me slučajno neće pustiti opet nazad unutra. I onda sam te pitala, mogu onaj kikiriki. Dok si još bila pri svijesti, kao...
Mogu onu hranu koju si ti pripremila za rodilište?
Da, mogu onaj kikiriki otvoriti. Ne znam zašto te uopće pitala.
Usred najveće boli, agonije, on pita jel može jest. Jer šta će raditi kad mu ni mobitel, kad mu je mobitel isključen?
Pa da. Bio sam gladan, to je trajalo. Tako da sljedeći put sam bio spreman da idem s punjačem i s hranom, ali nisam trebao sljedeći puta dolaziti unutra. Ali evo, što se mene tiče i ovog mog teškog dijela, cijeli taj dio je bio onako zanimljiv, izazovan i stresan i trajao je i vjerujem da je mnogima isto tako. Su prolazili slične stvari, neki su puno lakše, znam da su me frustrirale priče kad su pričali da su to prošli ovako, pa ovo traje, na kraju još je došlo 24.5. a terminu je bio 23. Zapravo je krenuo na vrijeme, 22.
I ranije je krenuo, ali
eto nije
36
sati nakon. Ja idem doma, otišao sam prvo na kavu i onda sam išao spavati. Eto, to je dio moje priče. Kako si ti to doživjela?
pa otprilike si sumirao tehničke detalje, a kako je meni to bilo, bilo jako bolno i bilo jako traumatično. I ne mogu reći da je bilo lijepo. Sjećam se kad su mi svi govorili, ali dobro, sve ćeš to zaboraviti čim primiš dijete u naručje. Nisam zaboravila, dugo nakon nisam zaboravila i nije prošlo. Tako da su onako, postoje različite priče za porode i stvarno vidim Ja čujem prekrasne priče i one teške priče i svaka je individualna i tu stvarno ne bi trebalo biti uspoređivanja, a kamoli čak koliko sam primijetila nekog osuđivanja. Jer ono, zapravo mi je najgore kad vidim neki komentare u nekim grupama ili kada neko napiše određeni osvrt na svoj porod pa kaže bilo je sve prekrasno, završilo je ono za 2 sata i uvjerena sam da je to zato što sam molila svaki dan ili išla na, imala devetnicu ili meditirala ili nešto treće. Nak, ne mora biti zato baš, jer i mi smo molili jako intenzivno i postili i pripremali se i duhovno i psihički i fizički na sve moguće načine, pa ne se dočekalo nešto što baš nismo očekivali. I onda ono zapravo taj stav koji se stvara, ako nešto nije bilo dobro, znači da nisi dovoljno dobro molio ili bio dovoljno opušten, i onako baš doprinosi tome da se žena koja je rodila osjeća još gore i depresivnije, jer gdje sam zakazala da je tako bilo. Jer u konačnici ono, još on život je bio ugrožen, zato je išao hitni carski. Kad sam čula da su mu otkucaji padali vjerojatno cijelu noć, niko nije doživljavao jer eto, prvorotkinja si i šta sad tu dramiš. Ono, to me baš
ljutilo. Svaki put kad bi došla ta babica, kao, a dobro, to vam je prvo. A dobro, to vam je prvo. I onda se skužio kad je bio carski, sljedeći porod, budući da se nije dogodio, službeni porod, kroz službene kanale, će ići čista priča. A to vam je tek prvo. Tako da sam se bojao već tad, sam se bojao drugog, ali zapravo zaboravio sam spomenuti onu traumatičnu situaciju epiduralne i primanje epiduralne i u tom trenutku kada doktor govori, dolazi anesteziolog i kaže da on ne bi davao epiduralnu s obzirom na tvoju skoliozu i stanje na kičmi i onda ti da upozorenja mogućih stvari koje se može dogoditi. Ti u stanju pikaj, gotovo je, a on kaže da je lila, u tom trenutku on govori da je lila oko davanja epiduralne. Ja si mislim, stari, ako ti nisi siguran jel smije to primiti, ja sad trebam potpisat da može, to jest Mirjana treba potpisat koja je neuračunljiva u tom trenutku, da može to, ja se razmišljam o posljedicama i doslovno onako su mi se noge odrezale u tom trenutku, šta odlučit, jer on, ja sam lila, kao pa nisam siguran, možda se ne primi. Na kraju se nije, jedna strana ti se nije primila.
Da, to je bila najgora stvar, jer ono, dobila sam epiduralnu, s jedne strane se primila, s druge ne. I cijelo vrijeme vidiš kako bi moglo biti, a kako nije. I to me valjda boljalo još više. Ono.
Vidite, ta borba između dobra i zla. Epiduralna koja je palila i koja nije. Ali već problem je bilo to kasnije na carskom, jer ti dalje nije anestezija primila isto tako, jer su kroz istu cijev davljali anesteziju, osjetila se s jedne strane rezove.
Da, nije bilo toliko intenzivno jer oni pojačaju naravno u tom slučaju, ali da, osjetila sam.
I rez da bi ti dali dijete i šta se dogodilo? Tražila se da ostaneš budna cijelo vrijeme. Aha. Zašto?
Pa da bi mi ga stavili na prsa, onaj zlatni sat, da se bar tu povežem s njim, da imam neki, jer sam onako to sve iščitavala prije i željela sam i znala sam koliko je važan taj kontakt i na kraju su mi ga samo pokazali i odnijeli ga.
Znači, ostala sam bez toga.
Ostala sam i bez toga. Nakon svega, sve one patnje i na kraju ovog hitnog carskog i ono velikog stresa, hoće li biti sve u redu, ok, hvala Bogu, on je stvarno ono, bio dobro. Odnijeli su ga, mene su smjestili na intenzivnu, ne znam je li zato što sam stvarno trebala na intenzivnu ili mi je bila prevelika gužva u bolnici, to još uvijek ne znam točno, ali kako sam bila na intenzivnoj nisu mi mogli donijeti dijete, znači u normalnim svim slučajevima dijete je pored tebe, ok, ja se nisam mogla ni kretat danima nakon, tjednima nakon, ali ipak bi mi značilo da je tu napokon to što sam čekala da je tu pored mene, ono, znači rodila sam tada oko 11-12, a prvi put su mi donijeli zapravo dijete da bude sa mnom 24 sata nakon, što je baš bilo isto traumatično. Ono, u tom periodu su mi ga donijeli 2 puta da ga kratko vidim i to je bilo to. I to je bilo grozno zapravo, taj prolazak kroz opet taj još jedan dan gdje si razmišljaš gdje je moje dijete i zašto ga sad bar ne mogu primiti. Bilo je teško, na koliko sve to, ono.
Koliko to utjecalo onda kasnije na tvoju povezanost s Jošom?
Pa nisam sigurna da je utjecalo na moju povezanost s Jošom. Mama je mama, povezat će se s njim. Nosila sam ga 9 mjeseci u utrobi, ali je utjecalo na to da na veliku krivnju koju sam imala i na veliku, opet još veću traumu, jer gdje je sad moje dijete? Jesam li ga ja sad ostavila? Jesam li ga ja sada razočarala? Hoće li u njemu nešto faliti jer me nije imao te prve sate? Onda su bili problemi s dojenjem, jer naravno ako se ne povežeš odmah, mlijeko sporije dolazi, ono 5. dan, meni još uvijek mlijeko nije došlo, ok, na kraju je uspjela, uspostavili smo dojenje i sve skupa, ali je baš bilo onako grozno, ono, kako je moglo sve poći po zlu? mislim, malo nezahvalno to reći jer je Jošua bio dobro i stvarno smo zahvalni za to, ali ono kako sad sve je moglo se odviti baš na takav način. Ono, kome god se požalim, svi onako bez riječi, nisu baš vidjeli takav slučaj, ne znaju baš kako bi te utješili, ne znaju baš šta bi prokomentirali, osim tako nekih jeftinih utjeha. I tako, bilo je onako. Vjerojatno je utjecalo na cijelo to razdoblje koje je bilo. Dosta mi je tih zapravo prvih mjeseci još na života umagli, jer je bilo sve jako bolno, sve se slagalo. Još je još ima problema s bubrezima, pa su ga već tipa drugi, treći dan morali iz sa Svetog Duha voziti oni bez mene u Klajčevu na te neke preglede jer su sumnjali da nešto nije u redu. Pa je onda tih prvih mjesec dana bio na antibiotiku, onako daješ toj maloj bebici antibiotik svaki dan kroz mjesec dana i dalje si zabrinut hoće li sve biti dobro. Onda imao taj, na kraju se ispostavilo veliki rodin ugriz na čelu, ali tad još nismo bile sigurni je li samo to ili neki hemangiom, je li nešto ozbiljnije, pa si u tome, pa čekaš taj ultrazvuk mozga, pa onda čekaš hoće li se sve odviti, ne možeš znati kakve su mu motoričke ili kognitivne sposobnosti tad u toj dobi. Cijelo vrijeme neko iščekivanje hoće li biti dobro. Sad kad gledam unatrag vjerujem da me baš prala i postporođena depresija cijelo to vrijeme, jer sve je bilo samo jedna velika briga i strah i bol i od dojenja i od rane, od carskog i to nekretanje i ovisnost o drugima. Još je to bilo ono razdoblje korone i potresa i svega, pa su to bili dodatni strahovi. Onako, sad kad se vratim na sve to, onako, dobro smo preživjeli.
Ima smisla zašto nismo snimali dalje. Bilo je teško vrijeme. Ali nakon tog ultrazvuka zbog rodinog ugriza su skužili da ima krvarenje na motoričkom dijelu.
Krvarenje u mozgu je imao. Mozgu. Sad, tad je rekao potencijalno očekujte neke smetnje i mentalne i fizičke, što me ono baš dotuklo. Dok s druge strane kasnije saznam da ono zapravo svako drugo treće dijete ima neko krvarenje na mozgu, ali se to ne zna, ne ide se regularno na ultrazvuk mozga pa da to saznaš, dakle nije ništa strašno, ne mora biti strašno, ali onako pristup tog doktora isto bio baš nježan. Tako da ono, stvarno je to bilo teško. Hvala Bogu, sve se odvilo u najboljem redu i ovo s bubrezima se riješilo samo od sebe. Vjerujem da ne samo od sebe, nego da je bio Božji zahvat i to s mozgom je na kraju sve bilo dobro. On je i motorički i kognitivno jako napredan i sve bilo kako treba. Ali ono, to je bilo jedno razdoblje koje mi je baš trebalo dosta vremena da se uporavimo od svega toga što smo prošli. I duhovno, i psihički, i fizički. I pitaš se, i Bogu se žališ, i drugima se žališ, i slušaš nove priče, i misliš zašto samo tebi tako. Baš je onako bilo teško. I cijelo to vrijeme, ono, mislim, drago mi da si bio sa mnom, ali onako s druge strane, stvarno nije bilo velike pomoći. Jer ta velika bol, ono, mislim, stvarno ti tu ne može niko pomoći. Ono još te samo nažicira tu i tamo kad se traži hranu, mobitel ili tako nešto, spava mu se. Ili nešto, ja ono, u svakom trudu se ili ispovraćam ili okay, se onesvijestim ili... Mislim, ne znam što sam sve govorila o tim trenucima, to možda i nije svašta, za javnost.
Svašta, ljubavi, ali nema veze sada, sve sam ja to isto potisnuo i ne sjećam se više i zaboravio sam. I znam da, evo, recimo, sve te dijagnoze koje su ispadale na kraju s Jošom i taj porod i onda kasnije to krvarenje, znam da sjećam se da sam se vozio baš tu po zelenom valu, vraćao sam se doma i onako baš sam bio tužan i ljut na Boga u isto vrijeme, jer onak stalno neka dijagnoza, stalno nešto novo. Prvo, ne znam, smo se o to u nekim videima prije govorili, tvoja glavobolja koja nije stajala tada, ono, već 3 godine, sad već evo 7, stalno ti neki problemi, onda dođe dijete, onda s njim nešto komplicirano, pa onda to na bubrezima, pa onda težak porod, pa onda krvarenje na mozgu. Onako mi je bilo dosta, ono, Bože, jel može neko vrijeme da je sve mirno, da funkcionira? Sad sam skužio da ne.
4 godine kasnije, pitamo.
Isto se pitamo kada će to doći, ali u redu, nema problema, može. Dao nam je, hvala Bogu, snage da prođemo sve to s kakvim takvim posljedicama. Ali onako, bilo je meni u tom trenutku zahtjevno ostati pozitivan bez obzira na sve i dugo trajao taj oporavak i dijastaza koju su imala i onako baš izazovno vrijeme za nas, za naše poslove, za naše obaveze koje smo imali i izazovno vrijeme za brak na kraju krajeva. To je dosta utjecalo i na naš odnos i neka nova osoba koja je došla tu između nas i naš stil života koji se naglo promijenio.
I nova uloga koju dobiješ.
I nova uloga koju smo dobili i onako ovisnost i egzistencija i razmišljanje o svemu tome da sve bude pod kontrolom, a nije baš bilo zahvalno vrijeme. Bilo je još vrijeme korone, nošenja maske, kriza u Hrvatskoj, u svijetu, sve onako pod upitnikom, a moramo nastaviti živjeti, moramo nastaviti funkcionirati. Šta misliš? Šta misliš?
Teško je bilo.
Kako bi opisala te sve utjecaje, koliko je to utjecalo na naš brak i naše odnose?
Pa sigurno je utjecalo. Ja mislim da neko ko će ovo slušat može se sjetiti samo gdje je on bio tad u tim potresima, u toj koroni i u svemu tome i koliko je utjecalo, vjerujem, na svakog pojedinca. Pa makar ne prolazio još dodatno intenzivne stvari poput trudnoće, poroda, komplikacija i slično. Uzme danak, sad ti održi. I jako mi je razumljivo zašto kažu da je najkritičnije to razdoblje u braku kada dođu djeca.
Zašto?
Pa dobiješ tu novu ulogu i odjednom se moraš snaći i moraš prikazati, izađi iz tebe ono što stvarno jesi. Ne moraš prikazati, ali ne možeš sakriti. I odjednom sve što si povukao, svi neki izazovi koje si imao u svojoj primarnoj obitelji, sad odjednom ti reagiraš na neki drugačiji način, navučete neki obrazac koji si imao od prije. Trebaš se truditi oko tog novog života uz neispavanost i sve ostale probleme koje imaš, pa onda sad tu partner traži svoje, a ti nemaš toliko resursa da se baviš i njime. Izađe iz nas sve što je bilo zapostavljeno prije i što nije stalo na svoje samostalne noge nikad.
Čime si bila najviše iznenađena, šta je izašlo?
Iz tebe ili?
Iz tebe.
Iz mene.
Mene samo ljubav.
Pa najviše sam bila šokirana i iznenađena time što nisam imala kontrolu. Tek sam tad shvatila koliko zapravo mi je dobro išlo kroz život, ali zato što sam poprilično držala kontrolu. Naravno, bio je Bog u cijeloj priči, ja sam vjerovala njemu, cijelo vrijeme prepuštala njemu kontrolu, ali ne vidiš koliko zapravo ti sam držiš kontrolu dok se ne dogode okolnosti gdje nemaš nikakve kontrole. I kad je sve pošlo, premda sam se ja pripremila jako dobro za sve scenarije, kad je sve pošlo nekako nekim drugim putem nego koji sam očekivala, sam shvatila, ok, kad nemam kontrolu, šta imam? I kako se sad mogu pouzdati u Boga? Kako mu sad mogu sve prepustiti kad se osjećam izdano, osjećam se razočarano, jer šta sam krivo napravila da je ovako? Jel moglo malo lakše? Ipak baš sam bila ono u stanju ne zamjeranja i ljutnje prema Bogu, ali baš onako kao u stanju razočaranosti. Ono, zašto si me ostavio, Bože? Šta je sad ovo? Šta se ovo događa? I hoće li ovo, ono, baš na mahove mi se javljala misao, ovo može postati dobro u nekom trenutku, jer ono, niz tih osjećaja, niz tih stanja koje su sad isplivali van, sve što je potisnuto, vjerujem, nekad u životu, u takvim trenucima izađe van, jer više nemaš snage držati to sve i ono, ko kad brana popusti i sve izađe, sve što je bilo unutra. Baš je to bila jedna ogromna poplava, katastrofa za sve nas. Mislim, dobro smo se držali s obzirom na sve.
A ne, još uvijek smo zajedno.
Rastajalo smo se nekoliko puta, ali tu smo još uvijek.
Bila je izazova, predloga svakakvih ideja, ali ok, dobro smo tu. Da, ja sam se najviše iznenadio nekim situacijama gdje sam prihvaćao, to jest ušao u neke obrasce koje sam vidio kod svog oca i koje sam mrzio i redovito samo prigovarao zbog tih stvari i često sad i u programima govorim o tome da ti obrasci koje smo imali nismo ih niti svjesni dok ne dođe ta neka nova uloga, dok ne dođe neko novo stanje u vaš odnos i partnerski i obiteljski i kad dođe ta nova uloga hoćeš odjedan put otključat nešto što nisi mislio da si ti. I onda se vratiš u obrazac koji si vidio kod svojih roditelja u situacije. Kod mene to najčešće bilo povlačenje, zatvaranje, pa i A neka hladnoća u nekom smislu, jer ono, moj otac je uvijek bio na distanci, sa strane, povučen, nije toliko bio uključen u sve to. A sad ono, imaš neko znanje, imaš neku želju, želiš biti više uključen, a u istom trenutku ponašaš se nesvjesno, distancirano, odvojeno, neprisutno, nezainteresirano, jer si to gledao cijelo vrijeme. To, takve stvari si vidio kod njega i doživio. I onda počnemo te stvari raditi. Mislim da kogod misli da neće pokupiti obrazac i da su totalno drugačiji od svojih roditelja, čekajte taj odnos, čekajte tu situaciju, vidjet ćete da će isplivati to sve na van ako ćeš biti svjestan koji su to obrasci, vidjeti te sve sličnosti i baš zato onako priprema važna do mjere do koje možeš doći. Ono, često ljudi kažu pa dobro, ne mogu se pripremiti za sve. Ne možeš, ali za dosta stvari možeš. I da se pripremiš na neki način, da razmišljaš u tom trenutku da postoje obrasci koji će ti biti. Jer bilo je zahtjevno vrijeme, bilo je zahtjevno zato što ti si brzo počela raditi, morala si voditi svoj posao, vratila si se na taj način u pogon. Ja sam ostajao isto tako jednako vrijeme skoro sa Jošom, što opet koliko god sam htio je bilo izazovno. Imao sam ja dio oko vođenja zajednice, oko vođenja udruge i rada na tom području i briga egzistencijalna. Mislim da nama muškarcima se probudi još veći strah, bez obzira što si ti radila i doprinosila kućanstvu. Mislim da sam ti znao to i prigovoriti ili spomenuti kad smo se svađali, da nitko tebe neće očekivati isto što i od mene. Jednako kao tipa za čišćenje kuće, neće očekivati isto od mene koje od tebe. Ako kuća prljava, neće reći e gle kako Marko nije počistio, nego e gle kako Mirjana nije počistila i nemarna je. A iste stvari što se tiče posla i egzistencije, niko neće reći pa zašto ona nije stisnula više i radila, nego zašto nije zaradio, zašto se nije izborio za svoju obitelj, zašto nije to stavio na prvo mjesto. I jedan puta osjećaš tu svoju ograničenost, jer u tom trenutku ovisim o donacijama, ovisim o dobroj volji donatora, ovisim o jednom čovjeku koji je donirao za moju plaću, o njegovom poslu, funkcionirali njegov posao koji prolazi u tom trenutku u krizu i kako će to izgledati. I dosta to mi je nesvjesno stvaralo pritisak na moj odnos i na sve oko nas. I kako ishendlat, kako onako dobro to organizirati. I mislim da u tom vremenu onako je to najviše izlazilo u našem odnosu. I da smo tada prolazili i velike svađe i situacije kada ono, nismo više mogli nositi sve to i onda bi to ispucali jedno na drugom. Ali sad kad gledam unazad, puno tih stvari nisam znao iskomunicirati. Mislim, nisam bio ni svjestan, gledam sad znanje koje trenutno imam sa onime koje sam tada imao, vrlo vjerojatno ne bi znao to tako definirati. Nisam znao definirati u tom trenutku, pa nisam niti znao objasniti, pogotovo ono s muške strane. Mislim da nam je generalno problem iskomunicirati osjećaj koji imamo i nepismeni smo na tom području, pa onda ni ne znam reći šta mi je. Nego nešto mi je i to ispucava se na razna područja.
Mislim da se javlja problem s tim emocijama i kod žena, samo što ono, žene će plakati, žene će pokazati kao ljutnju ili nešto, pa kao se podrazumijeva da žene ispoljavaju te emocije, ali onda sam ja shvatila zapravo kad je krenuo moj veći oporavak od cijelog tog, svih tih događanja je bilo kad sam postala svjesna koliko emocija potiskujem. Jer ono, rodiš prekrasno zdravo dijete, ostane živ, sve je u redu. I sad kao moraš biti zahvalan, ne možeš reći da si tužan ili da se bojiš ili nešto, a tome ne doprinosi ni sva tvoja okolina. Sjećam se, ono, baš sam tražila nekakvu emocionalnu podršku, ali kome god bi se požalila, bilo obitelji, bilo među prijateljima, bilo među nekim iskusnijim ženama, svi smo govorili, joj, dobro, proći će to, joj, nemoj tako govoriti, pa ne možeš biti tužna, pa gled, tvoje ovo prekrasno dijete se pored tebe, ne možeš se ljutiti, pa sve je na kraju završilo dobro, ko zna zašto je to tako. I ono, stvarno uđeš u taj obrazac gdje ono, dobro, stvarno, ne smijem se ljutiti, ne smijem se bojati i ne smijem biti tužna jer stvarno je sve bilo dobro i ono, ne znam, valjda ću biti kažnjena od Boga ako ću tako nastupat. Ali ono, potiskivanje svih tih neugodnih emocija na kraju rezultira da se nužno ugase i pozitivne emocije i dođeš do toga da si samo onako ravnodušna prema svemu i to je to. Mislim, ne mogu reći da se nisam smijala, da nisam bila sretna i sve to skupa, ali tek kad uspoređujem s drugim porodom, odnosno s drugim djetetom, vidim kolika razlika može biti između dvaju poroda i da nije, znam da mi je s Jošom, s prvim djetetom jako živciralo kad bi vidjela nekakve objave poput ajme, došao je on, zaljubila sam se u to prekrasno dijete, taj miris, to mi je sve na svijetu, ništa mi više ne treba, moje srce pleše od radosti, nikad više neću biti ista, uživam svaki sat danas, mislim, kako? Znači, mene samo boli po cijele dane i samo se bojim za to dijete po cijele dane. Da, volim ga najviše na svijetu i velika mi je radost, ali šta će biti? I to me toliko frustriralo, jer šta nije u redu sa mnom? Zašto ne osjećam sve te osjećaje romantične koje osjećaju svi? Mislila sam da sa mnom nešto nije u redu. Onda sam vidjela s Janom, s drugim djetetom, kako izgleda kad stvarno je sve u redu s emocijama, kad te ne opere nikakav taj neki baby blues ili nešto što već nastupi poslije poroda i kad je porod regularni, da tako kažem, ono, koliko stvarno da postoje slučajevi, vjerujem u većini jest tako, hvala Bogu da je tako, kad te opoji i miris tog djeteta i osmijeh tog djeteta i kad si u miru i kad uživaš i kad svaki taj dodir znači život. Ali ima slučajeva kad nije tako i ono, samo bi onako aludirala na sve koji će slušati, a imaju u svojoj okolini nekoga koje je rodio i izgleda kao da ima borbe, da ono, bude se nježan prema njima. Ne utječu one na to, nisu si one to stvorile i treba im pomoć. Treba im da im ne kažeš, a dobro, nemoj se, da im ne kažeš, nemoj se tako osjećati, nego da ih pustiš da se osjećaju kako god se osjećaju, da si samo tu, ako možeš ponudiš neku pomoć, budeš na raspolaganju, pričuvaš to dijete malo ako treba. Mislim, to je uvijek bilo teško, mi nismo nikad imali baka servise ili previše pomoći, ok, znali su letiti prijatelji, sve skupa, ali ono, uglavnom smo bili sami, a baš nam je trebala pomoć. Tako da ono, nemaju svi ni taj luksus, da kažem, ali ono, ponudi se za to, za pomoć. Radije to, radije se pomoli nego imati neki tako jako pametan savjet poput sve će biti dobro, proći će, ne bi se baš trebao tako osjećati, slično.
Da, kad pričaš o toj razlici između prvog i drugog, meni je bila razlika, meni je bilo teže postaviti povezano s Janom nego s Jošom. I ne znam zašto.
Ne znam zašto.
Ne znam zašto. Bilo je, mislim, shvatio sam da nije isto, ono, ne znam, ali još kao bio prvi pa sam bio zbuđen i sve, pa kao drugi, evo, sad sam već sve prošao pa znam. Mislim, nije bio sam jednako zbuđen i ja nije imao čitavu svoju priču, ono, against all odds, ono, na dijete koje se borilo za život, doslovno. Ali, ne znam, bilo mi je totalno drugačiji osjećaj, jer se nisam kroz to vrijeme usudio pustiti do zadnjega, pa je to onda utjecalo na prvo vrijeme nakon. Ali znam da je još bilo totalno drugačije, da sam imao puno bolju povezanost u startu, a isto je sve bilo što se tiče ono moje strane odnosa kasnije, brige i svega ostaloga što smo prolazili. Ok, prošli smo dosta toga traumatičnog za tu prvu godinu s Jošom i svim time. Imamo još puno tema, spomenuli smo neke naše borbe. Dobro, sad smo prošli jedan dio našeg traumatičnog iskustva o kojem nismo pričali, možda ovako u navratima.
Ali i prekrasnog iskustva.
I prekrasnog, da, prekrasnog. Prekrasnog iskustva kojeg smo imali u tom periodu i šta smo sve prošli. Mislim da smo svakako bili jači nakon svega toga i povezaniji i razrušeniji i ranjeniji i sve ostalo, ali to je taj proces, to je taj hod. Tako da mislim da možemo ovdje stati sa prvom temom, čisto da ne opteretimo ljude sa svim situacijama i stvarima koje smo prolazili i što je sve uključeno u to i šta se nalazi iza pozadine. Jer često kad pričamo o poteškoćama, zna mi netko reći kao pa dobro, to tako kod vas je lako, da vam je lako. Pa ono, baš želim reći neku drugu stranu gdje nije sve lako i ok je i mnogi se bore i sa sličnim stvarima i težnim stvarima i pričama, ali evo, ovo je jedna stvar koja se nadamo da će pomoći nekome, možda da se bolje razumije, da bolje jedno drugoga razumijete, da razumijete taj proces ili da se pripremite bolje za proces ili da probavite stare procese koje još možda niste prošli unutar sebe, možda i otpustili i oprostili i zacijelili i tako dalje. Tako da završit ćemo ovaj razgovor ovime, a vidimo se u sljedećoj nekoj epizodi. Ako ste bili zadovoljni ovime, napišite nam neka pitanja koje vas zanimaju, u kojem smjeru biste htjeli možda da ide naš sljedeći razgovor i tema. I to je to. Vidimo se. Pozdrav. Božji blagoslov.
Bog.